ምዕራፍ ክልተ እምበኣር ቅድሚ ኩሉ ምህለላ ጸሎት ምምላድ ምስጋና ምእንቲ ኩሉ ሰብ ክግበር እምዕድ ኣለኹ ብመንፈሳውነትን ብኽብርን ህዱእን ሰላማውን ዝኾነ ህይወትን ምእንቲ ክነብር ከዓ ምእንቲ ኩሎም ነገስታትን ሰብ ስልጣንን ጸሎት ይገበር እዚ ኣብ ቅድሚቲ መድሓኒና ዝኾነ ኣምላኽ ሰናይን ዘይሓጉስን እዩ ንሱ ኩሉ ሰብ ክድሕንን ናብ ፍልጠት ሓቂ ክመጽን እዩ ዚፈቱ ኣምላኽ ሓደ እዩ እቲ ኣብ መንጎ ኣምላኽን ሰብን ዘሎ መተዓረቂ ድማ ሓደ እዩ ንሱ ኸዓ እቲ ሰብ ዝኾነ ክርስቶስ ኢየሱስ እዩ ንሱ ኣብ ክንዲ ኩሉ ሰብ ገዛእ ርእሱ በጃ ኣሕሊፉ ሃበ እዚ ኸዓ ግዜኡ ምስ በጽሐ ኣምላኽ ኩሉ ኺድሕን ከም ዝደሊ ምስክር እዩ ኣነ ኸዓ ንህዛብ ሓቅን እምነትን ምእንቲ ኺምህር ሓቂ እዛረብ ኣለኹ ኣየሕሱን እየ ሰባኽን ሃዋርያን ኰይነ ተሸምኩ ኵሎም ሰብኡት ካብ ባእስን ክትዕን ርሒቖም ኣብ ኵሉ ስፍራ ቅዱሳን ኣእዳው ኣልዒሎም ኪጽልዩ እደል ኣለኹ ከምኡውን ኣንስቲ ርእሰን ብምቑናን ወይ ብወርቂ ወይ ብዕንቂ ወይ ብኽቡር ዝዋግኡ ኽዳውንቲ ምግያእ ዘይኰነ ግቡእን ትሕትና ዜርእን ክዳን ይከደና ከምቲ ነተን መንፈሳውያን ኣንስቲ ዚግባእ ብሰናይ ግብሪ ኺስለማ እደል ኣለኹ ሰበይትስ እዝስቲ ብምዃን ብስቕታ ደኣ ትምሃር ሰበይቲ ክትምህር ወይ ኣብ ልዕሊ ሰብኣያ ስልጣን ክህልዋ ኣይፈቅድን እየ ንሳስ ስቕ ደኣ ትበል ከመይ ቅድም ዝተፈጥረ ኣዳም እዩ ደሓር ከዓ ሔዋን ከምኡ ኸዓ ሰበይቲ እያ ተሓቢላ ኣብ ሓጢኣ ዝበጽሐት እምበር ኣዳም ኣይተሓብለን ሰበይቲ ግና ብእምነትን ብፍቕርን ብቕድስናን ብትሕትናን ጸኒዓ እንተ ነበረት ውሉድ ብምውላድ ክትድሕን እያ